Okay, brothers and sisters,
braće i sestre, mi smo na trećoj poruci i opet želim vas podsjetiti, posebno ako niste vidjeli prvu poruku, da je glavna tema Noa, Daniel i Job, uzori življenja pobjedonosnog života na liniji života da se ispuni Božja ekonomija. I sva trojica od ove osobe koje spomenuto su Ezekijelu 14:14 i Ezekijelu 14:20. I što mi vidimo je da je Bog rekao da čak i kad bi Noa, Daniel i Job bili u Jeruzalemu, oni bi samo spasili sebe svojom pravednošću, da je on još uvijek bio prisiljen osuditi tamo situaciju, ponajviše zbog ekstremnog idolopoklonstva i naravno otpadništva. Ali ono što mi želimo razmotriti je zašto bi Gospod upotrijebio osobe kao što su Noa, Daniel i Job. I mi nikada ne bismo mislili da bi Job bio u istoj kategoriji kao Noa i Daniel. Istakli smo u posljednjoj poruci da mi uvijek trebamo dolaziti Bibliji sa naočalama Božje vječne ekonomije. I naravno, Božja vječna ekonomija je plan trojednog Boga, uprava trojednog Boga da udijeli samoga sebe kao otac, kao oca u sinu, po duhu, u svoj izabrani i otkupljeni narod, da zasiti cijelo njihovo biće, da ih nanovo rodi u njihovom duhu, da ih preobrazi u njihovoj duši i konačno da ih proslavi u njihovom tijelu, tako da oni mogu postati upravo isti kakav je i on u životu i naravi, ali ne u božanstvu. Dakle, oni su postali Kristova nevjesta, oni su postali duplikacija Krista, povećanje Krista i novi Jeruzalem je osoba. On je veliki Bogo čovjek. On je Bog i čovjek i čovjek i Bog. I nikada nije postao par poput ovoga u svemiru, zato jer ovaj par koji je, znate, Gospod i mi, taj par je nevjesta. Dakle, Gospod je naš muž, mi smo nevjesta i Gospod, koji je procesiran i trojedan Bog, on je u nevjesti, a nevjesta, njegov preobraženi trodjelni narod, oni su u tom mužu i zajedno oni su veliki bogočovjek. To je cilj Božje vječne ekonomije. Sada, opet, volio bih reći, kada pogledamo Noa, Daniela i Joba, ono što vidimo je da oni otkrivaju trojednog Boga koji udjeljuje samoga sebe u svoj izabrani narod da ispuni svoju ekonomiju. I veoma je jasno kada pogledamo u službu ovog doba da kod Noe možemo vidjeti Boga Oca u njegovoj čežnji i planu za njegovom građevinom i u njegovoj vječnoj vjernosti, u čuvanju njegovog saveza koji je njegova riječ. Zatim kod Daniela, o kojem ćemo govoriti danas, ono što vidimo u Danielu je Krist Sin kao središnjost i univerzalnost Božeg kretanja. I vidimo Krista Sina u njegovom drugom dolasku kao Sina čovječeg. To se ponajviše odnosi na Daniela 7 i Daniela 10. Konačno, kod Joba, ono što vidimo je Bog duh i njegovo preobražavajuće djelo da sprovede ono što je sakriveno u Božjem srcu, Job 10:13. Da se sprovede što je sakriveno u Božjem srcu, tako da mi možemo osvojiti Boga, da postanemo Bog u životu i naravi i u pojavljenju, ali ne u božanstvu za korporativni izražaj Boga. Dakle, zato mi imamo ovaj općeniti naslov i mislim da je prepun božanskog osvjetljenja da vidimo to na ovaj način. I brat Lee je rekao, ovo je taj ključ. To je taj ključ. Trojedan Bog koji samoga sebe udjeljuje u svoj izabrani i otkupljeni narod je taj ključ da se otvori cijela Biblija, svih 66 knjiga Biblije. U redu, dođemo sada k poruci 3, koja se odnosi na Daniela. I vidimo naslove poruke je pobjeda pobjednika viđena kod Daniela i njegovih kompanjona. I opet bi ovo istakao, ali sveti, ovaj izraz Daniel i njegovi kompanjoni spomenut je mnogo puta, posebno u početku Danielove knjige. To nam pokazuje da je to uzor. Mi svi trebamo neke kompanjone da zajedno s njima težimo za Gospodom, same neke pozitivne kompanjone. Stoga slava Gospodu za Daniela i njegove kompanjone. I sveti, što možemo reći o knjizi Danielovoj kao cjelini, je da je to knjiga božanskog otkrivenja koja se tiče Božje ekonomije. I ono što ćemo mi gledati u njoj specifično u ovoj porici je Daniel poglavlje 1 do 6. Ovih 6 poglavlja, ono što oni prezentiraju je Božja ekonomija. Slušajte ovo. Ne u teologiji ili u učenju, nego u seriji od 6 slučajeva kao slikovitih prikaza da nam pokažu što je Božja ekonomija i kako Božja ekonomija može biti sprovedena. To je totalno čudesno. Sada, ovdje su Daniel i njegovi kompanjoni. Oni su poput druge djece, znate, Izraelaca koji su bili odvedeni u Babilon zbog Božjeg suda. Dakle, možemo reći ovo, naoko, Bog je bio poražen u svom interesu na zemlji. Ali zapravo, Bog je sačuvao sebi štovanje i svjedočanstvo kroz ove mlade pobjednike, Daniela i njegove kompanjone. Dakle, vidjet ćemo da je njihova pobjeda bila Božja pobjeda da uvede novo doba, da vrati ostatak njegovog zarobljenog naroda nazad u kanaansku zemlju, koja je dobra zemlja za izgradnju njegovog hrama, njegovog doma, za njegov izražaj i za izgradnju njegovog grada, njegovog kraljevstva, za njegovo gospodarenje. Dakle, zato su ovi mladi pobjednici bili podignuti. Oni su bili pobjednici koji su bili dispenzacijsko sredstvo da uvedu novo doba. Dođimo sada k ovoj skici. Rimski broj 1 je stih iz Daniela. I kaže da oni koji imaju uvid će sjati poput sjaja nebeskog svoda i oni koji mnogi okrenu pravednosti će biti poput zvijezda u vijeke vjekova. Stoga, mi se trebamo moliti, Gospode, daj mi božanski uvid i učini me. Ja želim biti osoba, ud tvoga tijela koji sjaji poput sjaječeg nebeskog svoda. I kroz moj sjaj, ja želim da mnoge okrenem Kristu kao njihovoj pravednosti i ja, sa svim pobjednicima, Gospode, učini me poput zvijezde u vijeke vjekova. Jednostavnu molitvu nad tim stihom nazad Gospodu. Sada ćemo vidjeti što je značenje svega ovoga. A kaže, svatko u mjesnim crkvama trebao bi biti sjajeća zvijezda, duplikacija nebeskog Krista kao žive zvijezde. Zvijezde su oni koji sjaju u tami i okreću ljude sa pogrešnog puta na ispravan put. Dakle, sveti, mi se trebamo moliti, Gospode, učini me sjajećem zvijezdom, učini me duplikacijom nebeskog Krista kao žive zvijezde. Znate, mi imamo knjigu, znate, imamo knjigu da pronađemo Krista, pronaći Krista. Kako mi možemo pronaći Krista? Mi ga trebamo slijediti kao živu zvijezdu. Mi imamo knjižicu o tome i ohrabrujem vas da je nabavite. Čak i ako ste je pročitali, ako je pročitate ponovo, vidjet ćete više. Dakle, prvo bih htio istaći da je Krist živa zvijezda. U brojevima 24.17, to je Bileamovo proroštvo. Znate, u to vrijeme Balak bio je moabski kralj. On je htio da Bileam, koji je bio poganski prorok, da prokune djecu Izraelovu. Ali on to nije mogao učiniti. Sve što je mogao učiniti je da blagoslovi djecu Izraelovu. Čak ta jedna točka, mi nemamo ovdje taj stih, ali u brojevima Bileam kaže: blagoslovljen je onaj koji te blagoslivlja i proklet je onaj koji te proklinje. To se dokazalo kroz cijelu povijest ili historiju svijeta. Tko god blagoslivlja židovski narod je blagoslovljen, tko god proklinje židovski narod je proklet. To nije stvar politike, to je stvar onoga što kaže Biblija. Ja bi išao dalje. Crkva, prema Galačanima 6, je Kristovo tijelo, kao Kristovo tijelo je stvarni Izrael Božji. Dakle, ako blagoslivljate crkvu, vi ćete biti blagoslovljeni. Ako proklinjete crkvu, to znači ako govorite negativno o crkvi, vi ćete prokleti. Uvijek govorite dobro o crkvi. Činjenica je, bez obzira koje je vaše gledište, kažete, o, do crkva ovdje, o, znaš, Ed, ti znaš, crkva ovdje ima mnogo problema. U Božjim očima crkva je slavna. Crkva je slavna. Stoga mi trebamo imati nebesko gledište na Božji narod. Dajte da nastavim dalje. Znate, Otkrivanje 22.16, Gospod kaže: ja sam korijen i izdanak Davidov, svjetla i jutarnja zvijezda. Dakle, ovdje Gospod kaže: on je zvijezda jutarnjica. U brojima 24.17 Bileam kaže da će izaći zvijezda, veliko Z, iz Jakova, to je Gospod Isus. I žezlo će se podići iz Izraela. Žezlo je veliko Ž. To je Gospod kao zvijezda, je ovdje sa svrhom za Božje sjajeće izražaj. I Gospod kao žezlo je za Božje nebesku vladavinu i gospodarenje koji ispunjava njegov naum u postavku 1.26. Sada rekao bih ovo. Dajte da se vratim tu na Bileama u knjizi brojeva. Znate, Bileam je izrekao 4 usporedbe. U prve tri usporedbe, mi ćemo samo upotrijebiti prve tri usporedbe, ne samo one koje se tiču djece Izraelove u zemljskom smislu, nego također koje se tiču crkve kao Izraela Božjeg u božanskom i mističnom smislu. Dakle, ove tri prve usporedbe, govoreći o crkvi kao Izraelu Božjem, pokazuju da crkva u Božjim očima je posvećena, savršena i prelijepa. To je predivno. Četvrta usporedba iz koje sam citirao stih pokazuje nebeskog Krista kao zvijezdu iz Jakova i kraljujućeg Krista kao žezlo koje se podiže iz Izraela. Toga imate nebeskog Krista za Božji izražaj i imate Krista kao onoga sa silom i vlašću za Božje gospodarenje. Sada, sveti, spomenuo bih ovo povezano sa pobjednicima. Mi trebamo shvatiti da je sam Krist je naša pobjeda. I ako govorimo o duhovnom ratovanju, Ako govorimo o pobjedi, trebamo shvatiti ta pobjeda je već zadobivena od Krista. On je pobjedio đavla, on je uništio đavla na križu ili krstu, on je u uskrsnuću, on je u uzašašu, on je onaj koji vlada, on je onaj koji kraljuje. On je kralj kraljeva, on je gospodar gospodara i on je naša pobjeda. Mi jednostavno njemu želimo dati put da udijeli samoga sebe u nas, tako da on može postati naša pobjeda u našem iskustvu i može biti prikazan u nama i kroz nas kao pobjeda trojednog Boga. Znate, u 1. Samuelovoj 15.29, stih 29, prvi dio 29a, Samuel govori Savlu i u recovery prijevodu on se odnosi na Boga koji je također Krist kao vrhunac Izraela. To također možete prevesti, američki standardni prijevod kaže da je taj Krist je Izraelova pobjeda. Dakle, on nije samo vrhunac Izraela, on nije samo onaj koji treba biti prvi u svemiru i u nama, on je također naša velika pobjeda u našem duhu. To je predivna realizacija da je imamo. Sada spominjem nešto o Mateju 2.2, zato što su mudraci, oni su slijedili živu zvijezdu. Ali u jednom trenutku su se zaustavili slijedeći tu zvijezdu i rekli su, ajmo, blizu smo Jeruzalema, pođemo u Jeruzalem. Sigurno, oni će znati gdje se treba roditi Krist. I naravno, načinili su pogrešku kad su to učinili, jer su jednostavno trebali su se držati žive zvijezde. Dakle, pošli su Jeruzalem, pošli su Herodu i tu su bili pismoznanci i oni su ih upitali gdje se treba roditi kralj židovski. Jer vidjeli smo njegovu zvijezdu kako se podiže i došli smo da mu se poklonimo. Što njegova zvijezda, na što se odnosi njegova zvijezda ovdje? Njegova zvijezda odnosi se na trenutni, sada prisutnu, živu viziju Krista i trenutna, sadašnja, živa vizija Krista zapravo vas vodi u samu osobnu, intimatnu, nježnu prisutnost Krista. To je ono što se dogodilo ovim mudracima. Naravno, kad su mudraci postavili ovo pitanje, pismoznanci odmah znali su kamo da se obrate u Svetom pismu da vide gdje će se Krist roditi. Zato su odmah okrenuli na Mihaja 5.2, koji jasno kaže da će se Krist roditi u Betlehemu. Stoga su mudraci napustili njihovu prisutnost i zvijezda im se opet pojavila i bili su prepuni radosti. Ali naravno, nakon toga, znate, pismoznanci koji su vidjeli taj stih, trebali su biti uzbuđeni zbog onoga što su rekli mudraci. Trebali su reći, o Bože, ovo je ispunjenje Mihaja 5.2, mi želimo poći sa vama, ali nisu pošli. Oni jednostavno nisu imali srce za Krista. I oni su samo imali ili ulazili su u slovo Svetog pisma umjesto da su ušli u duh Svetog pisma. I čak mi znamo, Herod je bio zabrinut jer je mislio, dakle, ako se rodio Krist, on će biti Mesija židovskog naroda, on će me zamijeniti. On je učinio strašnu stvar. Znate, ako čitate malo kasnije, gdje je naredio da se sva djeca u okrugu Betlehema poubijaju, jer on nije htio da Krist nije htio da se Krist rodi. Ali hvala Gospodu da je Bog upozorio Josipa u snu u pogledu ovoga. I tako Josip i Marija izašoše iz Betlehema prije pokolja koji se dogodio nad djecom. Hvala Gospodu za to. Sada dalje mi govorimo o tome da smo zvijezda. Otkrivenje 1.20 kaže nam o sedam zvijezda i sedam zlatnih svjećnjaka. Ja ću sada spomenuti samo zvijezde. Ovdje stoje ovo. Sedam zvijezda su glasnici sedam crkava. Sedam zvijezdava su glasnici seven crkava, sveti. Mi svi se trebamo moliti, Gospode, učini me glasnikom crkve. Što je u određenom smislu glasnik, u ovom smislu glasnik? Glasnik je neko koji ima svježu poruku od Boga za Božji narod, upućenu Božjem narodu i za Božji narod. Stoga govorimo o Kristu, samo govorimo o Kristu. Krist nije samo veliki glasnik Boži, on je također svježa poruka od Boga. Stoga na ovom sastanku mi želimo da on samoga sebe udjeli u nas kao svježa poruka od Boga koju mi uvijek trebamo. Sada u Malahiji 2.7 govori se o svećenicama i mi svi trebamo biti svećenici. I ovdje se kaže to, svećeničke usne bi trebale čuvati spoznaju i ljudi trebaju tražiti uputstvo iz njegovih usta, jer on je glasnik Jahve nad vojskama. To je Malahija 2, stih 7. Mi svi trebamo biti svećenici u svećeništu u skladu sa 1. Petrove 2. I mi trebamo oni koji su prepuni Krista kao žive spoznaje trojednog Boga i mi trebamo biti prepuni Krista kao živog uputstva trojednog Boga. Tako da kada govorimo drugima, mi izgovaramo Boga kao spoznaju i uputstvo u njihovo biće. Sada, sveti, vrlo je značajno. Dajte dođemo da B. Ovdje stoji pobjednici kao sjajeće zvijezde su glasnici crkava. Oni koji su jedno s Kristom kao glasnikom Božjim i koji posjeduju sadašnje Krista kao živu i svježu poruku poslanu od Boga njegovom narodu. Sveti, to je tako veoma, veoma važno za nas da se molimo, Gospode, učini me jednim od svojih glasnika. Zašto je to važno? To je važno zato jer ako pogledate u Otkrivenje 2 i 3, u Gospodnim poslanicama sedmerim crkvama, on ne piše direktno svakoj crkvi. On piše glasniku svake crkve. Dakle, u Otkrivenju 2.1 on kaže, to je Ivan, on kaže glasniku, Ivan kaže glasniku crkve u Efezu napiši. Napiši ono što ti kaže. Glasniku crkve u Efezu. Glasniku crkve u Smirni. Vlasniku crkve u Pergamu i tako dalje, i tako dalje. Sedam crkava, sve su oslovljene, odnosno naslovljeno je sve na glasnike. Drugim riječima, ako nema glasnika, ne postoji kanal za procesiranog trojednog Boga da postane svježa poruka njegovom narodu. Mi trebamo biti gospodnji glasnici, tako da kao duplikacija Krista, kao jedinstvena poruka, tako da on može govoriti u nama i kroz nas, kao glasnik, kao kroz glasnike crkvama, za izgradnju crkva. Dakle, sveti, ono što vidimo ovdje je da bez glasnika u množini ne postoji poslanica sedmim crkvama. Kako se to praktično primjenjuje na svakoga od nas? Pa sveti, primjenjuje se na ovaj način. Sigurno na ovaj način, no ima i drugih, mnogih drugih načina. Posebno kada dođemo na sastanak, sastanak prorokovanja, uvijek taj sastanak uzmite kao veoma, veoma važan sastanak. Zapravo, stvar prorokovanja je glavni dio puta koji je Bog odredio. I u 1. Korinćanima 14 stoji jasno, vi svi možete prorokovati jedan po jedan da svi mogu naučiti i svi mogu biti ohrabreni. Potom, to je stih 31. Zatim u stihu 4a kaže, onaj koji prorokuje izgrađuje crkvu. Kako će crkva biti izgrađena? Matej 16.18, Gospod nam kaže, ja ću sagraditi moju crkvu. Ali u 1. Korinćanima 14.4a kaže, onaj koji prorokuje izgrađuje crkvu. Ono što to znači je da prorokovanje znači govoriti za Gospoda, izgovarati Gospoda i izgovarati Gospoda u ljude. To je način na kojim Gospod izgrađuje crkvu. On izgrađuje crkvu u i kroz one koji govore, koji njega izgovaraju u svete. Dakle, sveti, kada smo u svetoj riječi za jutarnje oživljenje, jutro za jutrom, mi trebamo primiti tu riječ posredstvom svakojake ili svakovrsne molitve, moliti te stihove ili bilo što nazvat Gospodu, moliti se nad službom koja iznosi ta bogatstva u tom stihu i činite to sve te u sve dane. I kada dođemo na sastanak, taj sastanak prorokovanja sa nečim pripremljenim u vašem biću da podijelite sa svetima za izgradnju crkve. To je velika stvar. Onda kada pođete na taj sastanak na taj način, vi dolazite tamo kao glasnik crkve. Kao glasnik crkve. Neko ko posjeduje svježu poruku od Gospoda kao veliko G, glasnika Božje. I mi posjedujemo njega kao svježu poruku od Boga, upućenu Božjem narodu, za izgradnju crkve. Pogledajmo sada C. C kaže, postoje dva načina da postanemo pobjedonosna zvijezda. Prvo, Biblijom i drugo, sedmerostruko pojačanim duhom. Stoga jedan kaže, mi imamo proročku riječ učinjuju čvršćom i dobro činite da osvaćate pažnju na nju kao na svjetiljku koja sjaji na mračnom mjestu, dok ne svane dan i zvijezda jutarnjica se ne podigne u vašim srcima. Dakle, sveti, kada ovaj stih kaže proročka riječ, on se ne odnosi na riječ u veoma uskom smislu pretkazivanja budućnosti. Ono što ovaj stih kaže je da je Božja riječ, cjelokupna njegova riječ, je proročka riječ. Svih 66 knjiga Biblije, svaki stih je proročka riječ. To je riječ koja je izgovorena Božjem narodu i mi se trebamo nad njom moliti tako da postane živuća, primjenjujuća riječ na naše biće da mi možemo, koju mi možemo izgovoriti u svete za izgradnju crkve. Sada ajmo poći dalje na A pod 1. Petar je usporedio riječ proroštva u Svetom pismu sa svjetiljkom koja sjaji na mračnom mjestu. To ukazuje da 1. Ovo doba je mračno doba u mračnoj ili tamnoj noći. Znate, Rimljanima 13.12 kaže noć je već poodmakla i približio se dan. To je dan Gospodnjeg dolaska. Stoga odbacimo dijela tame i obucimo oružja svjetla. Dakle, to je Rimljanima 13.12 i Rimljanima 13.14. Samo nekoliko stihova kasnije, Gospod kroz Pavla kaže obucite Gospoda Isusa Krista. Dakle, obući oružja svjetla znači obući Gospoda Isusa Krista. Naš dragi Gospod Isus Krist je oružja svjetla za ratovanje između duha i našeg duha i tijela grijeha. I dakle, što znači obući Gospoda Isusa Krista? Znate, uvijek sam se pitao kako ja mogu obući Krista? Kako mogu obući Gospoda Isusa Krista? Dakle, Rimljanima 13.14, podbilješka nam kaže jasno što to znači obući Gospoda Isusa Krista. Što to znači? To znači živjeti po Kristu i živjeti iz naše nutrine Krista, dakle, uzveličavajući Krista. onda smo mi zaodjeveni Kristom, ne samo objektivno kao našom objektivnom pravednošću, već subjektivno kao našom subjektivnom pravednošću življenom iz nas. Stoga ponovno, staviti oružja svjetla je za ratovanje između duha i požuda tijela grijeha. Zato Galaćanima 5.16 kaže, hodajte po duhu i nipošto nećete ispunjavati požude tijela grijeha. Stih 17 kaže, oni ovo dvoje se protive jedno drugome. Tijelo i duh se suprotstavljaju jednom drugome, tako da ne možete činiti ono što želite u tijelu grijeha. Možda ste to mogli učiniti, ali sada vas duh ograničava. Hvala Gospodu za to. Za to ograničenje. Mi jednostavno trebamo živjeti po tom ograničenju. Sada u 1. Ivanovoj 5.19 stoji ovo. Dajte da nastavim. Nakon Rimljana 13.12. On kaže, svi ljudi ovoga svijeta se kreću i djeluju u tami. I 1. Ivanova 5.19 je stih koji mnogo toga kaže. Kaže, mi znamo da smo mi od Boga i da cijeli svijet leži u zlome. Razmotrite ovo sveti. Cijeli svijet leži u zlome. To znači da cijeli svijet ostaje pasivno u sferi utjecaja zloga, pod prisvajanjem i manipulacijom zloga. I hvala Gospodu, mi smo preneseni iz svijeta u Krista. Sada dođemo k B. B kaže, prije svitanja dana Gospodnjeg pojavljenja, zvijezda jutarnjica podiže se u srcima vjernika. Sada u otkrenju 2, Gospod nam kaže da jedan od njegovih nagrada pobjednicima je da će on biti za njih jutarnja zvijezda. Dakle, prije nego što se Gospod vrati javno kao sunce, veliko S-U-N-C-E, u Malahiji stoji, kad se on vrati nazad, on će biti sunce pravednosti. Dakle, pobjednicima, prije tog javnog dolaska, on će biti jutarnja zvijezda za njih. On će za njih biti posebna nagrada, on će im se pojaviti na osoban, tajni način. Znate, zvijezda jutarnjica dolazi, izlazi prije izlaska sunca i mi želimo da on bude za nas zvijezda jutarnjica. Dakle, prije svitanja dana Gospodnjeg pojavljenja, zvijezda jutarnjica podiže se u srcima vjernika koji su osvjetljeni i prosvjetljeni tako što obraćaju pažnju na sjajeću riječ proroštva u Svetom pismu. Ako obraćamo pažnju na riječ u Bibliji, koja sjaji kao svjetiljka na mračnom mjestu, imat ćemo podizanje u našim srcima da svjetlimo u tami otpadništva gdje se danas nalazimo. Dakle, otpadništvo možemo definirati kao napuštanje naše vjere. To je ono što su mnogi vjernici učinili, napustili svoju vjeru, tu vjeru. Ali mi želimo Gospoda se podigne u našim vjerima, da sjaji u tami otpadništva gdje se mi nalazimo danas, prije njegovog stvarnog pojavljenja kao zvijezde jutarnjice. Dođemo sada na 2. Za ovu točku postoje mnogi stihovi. Opet vas ohrabrujem da uzmete ovaj outline nazad sa sobom i možete pogledati u stihove koje ja nisam imao vremena pročitati ili označiti, ali oni su svi veoma značajni. Dakle, 7.2 kaže, ovo kaže onaj koji ima 7 duhova Božih i 7 zvijezda. Slava Gospodu! Naš Gospod ima 7 duhova Božih, on također ima 7 zvijezda. Pod ovim A kaže, 7 duhova su jedno sa 7 zvijezda i sjetite se, tih 7 zvijezda su glasnici crkava. Dakle, 7 duhova Božih su jedno sa glasnicima crkava koji su 7 zvijezda. i sedam zvijezda su jedno sa sedam duhova. B kaže, sedam duhova Božih osposobljavaju crkvu da bude intenzivno živa, a sedam zvijezda osposobljavaju je da bude intenzivno sjajeća. Stoga sveti, mi trebamo imati molitvu u sebi svaki dan, Gospode, ispuni me samim sobom kao sedmerostruko pojačanim duhom Božim. Čak i sa sedam duhova Božih, ispuni me sa samim sobom, Gospode Isuse, tako da ja mogu postati intenzivno živ i uzrokuj da budem jedna od tvojih sjajećih zvijezda u ovom svemiru, koja je duplikacija tebe kao žive zvijezde, tako da mogu biti intenzivno sjajeća osoba. Ako se tako molimo, Gospod će uslišati u molitvu. Dakle, sada C kaže, sedmerostruko pojačeni duh je živ i nikada ne može biti zamijenjen mrtvim slovima znanja ili spoznaje. Znate, u 2. Korinćanima 3, volim jako ovo poglavlje, nemam ovaj stih sada ovdje, ali u 2. Korinćanima 3, htio bih spomenuti stih 3, zato Pavao kaže Korinćanima, on kaže, vi ste pismo Kristovo, posluživano od nas, i mi smo pisali u vas, ne tintom, nego duhom živoga Boga, ne na pločama kamenim, već na pločama ili tablama srca od mesa. Dakle, sveti, u Pavlovoj misli njegova služba bila je da proizvede živa pisma Kristova. On je rekao Korinčanima, vi ste pismo Kristovo koje smo mi posluživali. Mi smo upisali vas ne tintom, nego duhom živoga Boga. Dakle, sveti, istinska novozavjetna služba čini određeno upisivanje, dijelo upisivanja naša srca sa božanskom i mističnom tintom i ta božanska i mistična tinta je duh živoga Boga. I kada ta tinta biva upisana na naša srca, što se može pročitati? Ono što se može pročitati na našem srcu je zapravo sam Krist kao duh živoga Boga. Kada postanemo živo pismo Kristovo, ljudi mogu čitati Krista u našem biću, ljudi mogu poznavati Krista u našem biću i kao pismo Kristovo mi izražavamo Krista i mi možemo biti, na nama se može čitati i Krist može biti pročitan u nama od drugih. Ako želimo imati udjela u novozavjetnoj službi, mi trebamo biti oni koji upisuju i upisuju na ljudska srca duh živoga Boga. Sada, ako nastavite dalje na stih 6, Pavao kaže da je nas je Bog učinio dovoljnima kao poslužitelje novog saveza, poslužitelje ne slova, nego duha. Htio bih se malo zaustaviti ovdje. Što je poslužitelj novog saveza? Poslužitelj novog saveza je poslužitelj duha. To nam pokazuje da stvarnost novog saveza, da je stvarnost novog saveza duh. Taj duh koji, kao što smo upravo vidjeli, je božanska i mistična tinta kao duh živoga Boga upisan na našim srcima. Tako da ljudi mogu pročitati i poznavati Krista u našem biću. Jer smo mi postali pismo Kristovo. Sada, kaže, mi smo poslužitelji Novog Saveza, poslužitelji ne slova. Slovo je samo pisana Božja riječ u samoj sebi. I naravno, mi trebamo pisanu riječ Božju. Ali ako imamo samo pisanu riječ Božju, to nije dovoljno, jer idemo ovdje, se ide dalje i kaže, mi smo poslužitelji ne slova, mi smo poslužitelji duha, jer slovo ubija, ali duh daje život. Zato je Gospod rekao Ivanu 5:39-40, on je rekao religionistima, svojim protivnicima, A on je rekao, vi istražujete pisma jer mislite da u njima imate život. I ona su ta koja svjedoče o meni. Ali vi niste voljni doći k meni da možete imati život. Dakle, sveti, kada god dolazimo k svetom pismu, mi trebamo doći Gospodu. Mi bismo trebali čak se moliti jednostavnu molitvu kada čitimo Bibliju. Gospode Isuse, ja dolazim k tebi u Bibliji. Ja dolazim k tebi zato što želimo osvojiti više tebe kao života u mom čitanju Biblije. Mi uvijek trebamo doći Gospodu kada dolazimo Bibliji. I zato mi tu riječ primamo posredstvom svakovrsne molitve u skladu sa Efežanima 6, 17 i 18. Kada to činimo, ta pisana riječ, koja je na grčkom logos, L-O-G-O-S, postaje trenutna i primjenjiva riječ na nas, koja u grčkom znači rema, R-E-M-A. Ta trenutna riječ, ta primjenjiva riječ, ja bih rekao, ta riječ je riječ sa našim, sa tvojim imenom na njoj. Gospod govori nešto tebi osobno, to je rema. Ta riječ zapravo postala duh koji daje život. To je ono što mi potrebujemo. Mi potrebujemo da pretvorimo informaciju u toj Bibliji u otkrivenje i u gospodnji trenutni govor nama, moleći se nad i sa tom riječju. Moleći, čitajući tu riječ i primajući tu riječ u duhu i atmosferi molitve. Sada D, kaže ovo, sedam zvijezda su glasnici crkava, oni su duhovni u crkvama, oni koji snose odgovornost za Isusovo svjedočanstvo. Oni bi trebali biti od nebeske naravi i oni bi trebali biti nebeski, trebali bi biti u nebeskoj poziciji poput zvijezda. Dođemo sada na rimsku broj 2. Princip gospodnje obnove vidi se kod Daniela i njegovih kompanjona. Volim ove precizne riječi u Svetom pismu. Daniel i njegovi kompanjoni. Ko su bili njegovi kompanjoni? Pogledajte u metak. Hananija, Mišael i Azarija. Znate, mi ovdje govorimo o njegovim kompanjonima u skladu sa njihovim babilonskim imenima. Šadrah, Mešah i Abednego. To su imena koje im je dao Nabukodonozor. I vidjet ćemo da su to imena idola. I-D-O-L-A. Nabukodonozor je htio da budu identificirani sa idolima, ali sveti. Ako to ne znate, želim da se molite nad ovim. Morate poznavati imena Danielovih kompanjona, njihova imena iz Božjeg srca. Jedno od imena, Hananija, Mišael i Azarija. Dakle, Daniel i njegovi kompanjoni, oni su bili apsolutno jedno sa Bogom u svojoj pobjedi nad sotonskim strategijama. To možete vidjeti u ovim stihovima iz Daniela. Ajmo sada k A. A kaže, u svom đavolskom iskušavanju Daniela i njegovih kompanjona, Nabukodonozor je promijenio njihova imena, što je ukazalo na to da su oni pripadali Bogu. A on je promijenio njihova imena koji su ih učinili da budu jedno sa idolima. Pogledajte pod A. Jedan kaže, ime Daniel znači Bog je moj sudac ili sudija. Bilo je promijenjeno u Belteshazar, što znači knez Bela ili miljenik Bela. Bel je bio jedan idol. To je bio jedan idol. I opet, znate, bilo što što zamjenjuje Boga ili okupira poziciju Boga u našim životima ili u našem biću jeste idol. ali slava Gospodu za Daniela. Znate, moj četvrti sin, koji je moj posljednji sin, vratio sam se, bio sam u Tajpeju neko vrijeme, i vratio sam se iz Tajpeja upravo u pravo vrijeme da vidim rođenje mog četvrtog sina. Iz nekog razloga, znate, Ruti, to je njegova žena, i ja, mi smo imali tri dječaka do tog vremena. Iz nekog razloga mislili smo se za sigurno, ovo četvrto dijete će također biti će biti djevojčica, za razliku prije. Stoga smo odabrali djevojačko ime. Ali trebali smo se otvoriti Gospodinu, trebali smo misliti da će se roditi dječak ili djevojčica, ali bili smo toliko usmjereni da ćemo imati djevojčicu, tako da smo odabrali djevojčino ime. Ali pogledajte što se dogodilo. Opet se rodio dječak i mi nismo imali nikakvo ime za njega pri ruci. Stoga Ruti, njegova žena i ja, imali smo zajedništvo i molili smo se zajedno što Gospod želi da bude ime našega sina. Znate, u to vrijeme ja sam čitao knjigu proroka Daniela, stoga sam predložio Ruti. Rekao sam, Ruta, čitam upravo knjigu Daniela, upravo sada, on je apsolutno predivan. Ajmo našeg sina nazvati Daniel. Ona je rekla, amen. To je ime našeg posljednjeg sina. On je imenovan po Danielu. Što znači, Bog je moj sudac ili sudija. Što to znači? To znači da mi želimo da Bog osudi bilo što u našem biću što se ne podudara s njim. Mi želimo da on osudi bilo što u našem biću što se ne podudara s njim. Sada dva kaže, ime Ananija znači Jah, što je skraćenica za Jahve, znači milostivo darevan ili miljenik Jahve. Zar vi ne želite biti miljenik Jahvin? Zar ne želite biti osoba koja je milostivo darovana od Jahve Božjem narodu? Naravno da mi želimo. Ali njegovo ime je bilo promijenjeno u Šadrah, što znači prosvjetljen od Boga Sunca. Mi ne želimo biti prosvjetljeni od Boga Sunca. A sada ime Mišael, ovo mi se sviđa, što znači ko je kakav je Bog? To znači da je Bog neusporediv. Ne možete ga opisati. Ko je kakav je i Bog? To ime je bilo promijenjeno u Mešah, što znači ko može biti poput Božice Šah. Konačno, četiri kaže ime Azarija, znači Jah je pomogao, bilo je promijenjeno u Abednego, što znači vjerni sluga Boga ognja koji se zove Nego. Ali mi želimo biti osoba koja ima Jahve kao živu pomoć. Stoga sveti, nemojte automatski reći, o, Danielovi kompanjoni su bili Šadrah, Mešah i Abednego. To su idolopoklonička imena. U našim savjestima mi bismo uvijek trebali imati osjet i realizaciju, čak upamtiti da su Danielovi kompanjoni bili Hananija, Mišael i Azarija. I ohrabrujem vas, posebno i mlade, da znate suštinsko značenje njihovih imena. Ajmo sada na B. Na početku, počeći sa B, vidjet ćemo šest slučajeva u Danielu 1 do 6, koje nam pokazuju što je Božja ekonomija i kako Božja ekonomija biva sprovedena. Dakle, ovdje imamo šest slučajeva kao slikoviti prikaze. Prvi slučaj u B. Daniel i njegovi kompanjoni bili su pobjedonosni nad demonskom prehranom. Jedan kaže, Nabuhodonozorovo đavolsko iskušenje je prvo bilo da ih zavede ta četiri briljantna potomka, mlada potomka Božeg poraženih izabranika, Daniel i njegova tri kompanjona, da budu okaljani tako da imaju udjela u njegovoj nečistoj hrani prineseno idolima. Dva kaže, za Daniela i njegove kompanjone da jedu tu hranu, bilo bi da uzmu sebe okaljanje, da uzmu sebe idole i da postanu jedno sa Sotonom na taj način. uvijek se sjetite da, da postoji također i ta tendencija u svijetu, da mi postajemo, da postoji ta poslovica u svijetu, da smo mi ono što jesmo. To je istina. Ako jedete Krista kao svoju duhovnu hranu, vi ćete postati Krist u životu i naravi, ali ne u božanstvu. Vratimo se sada na tri. Tri kaže, odnosno dođemo sada do tri. Tri kaže, kad su Daniel i njegovi kompanjoni odbili jesti Nabukodonozorovu nečistu hranu i kad su odabrali umjesto toga da jedu povrće, u principu oni su odbacili stablo spoznaje dobra i zla i uzeli su u sebe stablo života, što je uzrokovalo da budu jedno sa Bogom. Ok, ja ću samo reći za sada toliko. Moramo ići dalje. Ohrabrujem vas da pogledate ove stihove. Četiri kaže, gospodnja obnova, slušajte ovo, mi možemo definirati gospodnju obnovu iz toliko mnogih uglova, ovo je jedan dragocjeni ugao. Gospodnja obnova je obnova jedenja Isusa za izgradnju crkve. Nije li to predivno? Sveti. Mi trebamo jesti Isusa svakog dana kao našu duhovnu hranu, tako da se može sagraditi crkva. To je gospodnja obnova. Stoga mi vidimo da u potpunoj službi Kristovoj, mi vidimo u evanđeljima, on je u stadiju utjelovljenja i dijelima i u poslanicama, on je u stadiju uključenja, koji je u skladu sa sveobuhvatnim duhom i otkrivenjem. I u otkrivenju on je u stadiju pojačanja, što znači da je on sedmerostruko pojačani duh. Dakle, u tom trećem stupnju stadiju, ono što mi vidimo je pojačanje trojednog Boga da degradiranu crkvu dovede nazad uživanju njega samoga kao stabla života, sakrivene mana i gozbe za dovršenje Božje vječne ekonomije. Stablo života spomenuto je u poslanici Efezu. Sakrivena mana spominje se u poslanici Pergamu i gozba se spominje u poslanici Laodiceji ili Laodiki. I tako, Gospod želi dovesti nazad k užitku Krista kao stabla života, sakrivene mane i gozbe za dovršenje njegove vječne ekonomije. Postanak 29 jasno kaže da je stablo života, citirat ću Bibliju, dobro za hranu. Dobro za hranu. Mi imamo himnu u našem himnalu, u našem dodatku koji kaže Bog je dobar za hranu. Znate, kad sam prvo došao u život crkve i sveti su pjevali da je Bog dobar za hranu, samo jednostavno Bog je dobar za hranu, bila je knedla u mom grlu, jednostavno nisam mogao izgovoriti te riječi. Rekao sam samome sebi, Gospode, ja ne znam, nisam znao što je crkva u tom trenutku, nisam imao otkrivenje o crkvi, ali rekao sam, Gospode, ja znam da te ti ljudi stvarno vole, ali možda su otišli malo predaleko pišući ovu pjesmu Bog je dobar za hranu. Ali ta pjesma je apsolutno biblijska. Zato jer postanak 2.9 nam kaže da Bog kao stablo života je dobar za hranu. To je citat. Stoga popet, gospodnja obnova je obnova jedenja Isusa. I taj Isus jeste Bog za izgradnju crkve. Jedan je Isusa kao naše duhovne hrane. Sada pet kaže, mi možemo jesti Isusa jedući njegove riječi i tako što smo pažljivi da kontaktiramo i da budemo sa onima koji ga zazivaju iz čistog srca. Stoga Jeremija 15.16, Jeremija kaže, pronađoh tvoje riječi i jedoh ih. I tvoja riječ postade radost i veselje moga srca. Sveti, ne trebate podizati svoju ruku ili ovo glasno odgovoriti, ali samo razmotrite, iz jutra za jutrom, ja nadam se da provodite vrijeme s Gospodom. Nakon što provedete to vrijeme s Gospodom u riječi, Da li je ta riječ postala radost vašeg srca? Da li je ta postala veselje vašeg srca? Ako nije, onda ste jednostavno prošli kroz neku naviku sa svetom riječi za eterno oživljenje. Mi se trebamo moliti nad tom riječju, sa tom riječju i u toj riječi. I same sebe umoliti u tu riječ, dok ta riječ ne postane radost i veselje našeg srca. Nadalje, što se tiče kompanjonstva, 1. Korinčanima 15.33 kaže: zla kompanjonstva kvare dobre morale. Izreke 13.20 kaže: onaj koji hoda sa mudrim ljudima bit će mudar, ali kompanjon budala bit će u nevolji. Zašto citiram ova dva stiha? Jer ovo je još jedan način na koji možemo ući, uzeti Gospoda kao našu duhovnu hranu, tako da kontaktiramo primjerene ljude. Zašto je to tako? Ovdje je razlog zašto. Jesti je kontaktirati stvari izvan nas i primiti ih u nas s rezultatom da one na posljetku postanu naša unutrašnja konstitucija. Mi samo ne kontaktiramo riječ izvan nas i primamo tu riječ u nas, mi također kontaktiramo primjerene ljude. Mi kontaktiramo mudre ljude. I ako želimo kontaktirati mudre ljude, njihova mudrost, primit ćemo njihovu mudrost u sebe i ona će postati naša unutrašnja konstitucija. Krist kao naša mudrost postaće naša unutrašnja konstitucija. Sada dođemo do sljedećeg slučaja. C kaže: Daniel i njegovi kompanjoni bili su pobjedonosni nad đavolskim zasljepljivanjem koje sprečava ljude da vide veliki ljudski lik i smrskavanje, smrskavajući kamen kao božansku povijest unutar ljudske povijesti ili istorije. Stoga to se sve vidi u Danielu 2. Znate, u Danielu, drugo poglavlje, Nabukodonozor imao je san. Taj san ga je zapravo prestravio. Ali nije se mogao sjetiti što je sanjao, stoga je pozvao, znate, mudrace, vračare, savjetnike, sve ih je pozvao zajedno. On je rekao: kažete mi moj san i protumačite mi ga. Oni su mu rekli: o kralju, reci nam šta si sanjao i mi ćemo ti onda protumačiti. On je rekao: ne, ako to učinim, ne mogu se onda pouzdavati u vaše tumačenje. Želim da mi kažete precizno što sam sanjao i da mi kažete tumačenje. Oni su rekli: ne, niti jedno ljudsko biće to ne može učiniti kralju. Stoga je kralj bio tako uznemiren, on ih je sve htio poubijati, što je uključivalo Daniela i njegove kompanjone. Stoga volim što kaže Daniel 2. Daniel je otišao svojim kompanjonima. On je rekao situaciju, zajedno su se molili i Gospod je otkrio što taj veliki ljudski lik bio, otkrio to Danielu i suštinsko značenje tog lika. Stoga je Daniel pošao Nabukodonozoru i rekao mu: postoji Bog na nebesima koji otkriva taj sve misterije. I on je obznanio krilju Nabukodonozoru. Obznanio ti je kralju Nabukodonozoru. Slušajte ovo, što će se dogoditi u posljednjim danima? Ako mi uđemo u ovaj san i njegovo tumačenje i njegovo suštinsko značenje, mi ćemo imati živo suštinsku spoznaju, otkrivenje onoga što će se dogoditi u posljednjim danima. Dakle, taj veliki ljudski lik označava sveukupnost ljudske vlasti, koja zapravo utjelotvoruje ljudsku povijest ili istoriju. Stoga glava tog lika od zlata označava Babilonsko carstvo. Grudi i ruke od srebra označavaju Medo-Perzijsko carstvo. Abdomen i bedra od bronce ili mijedi označavaju Grčko-Makedonsko carstvo pod Aleksandrom Velikim. A noge od željeza i stopala, djelomično željeza i djelomično od gline, to označava Rimsko carstvo. I na tim stopalima, znate, stopala su djelomično od željeza ili gvožđa i djelomično od gline, što znači da su oni dio djelomično autokratska, djelomično demokratska. I tih 10 nožnih prstiju, ako čitate knjigu Otkrivenja pažljivo, tih 10 nožnih prstiju označavaju posljednjih 10 kraljeva koji će biti pod Antikristom. Dakle, što se događa u Danielu 2 je da dolazi kamen. Taj kamen biva isječen bez ruku. Taj kamen nije samo Krist. Taj kamen je Krist sa njegovim pobjednicima. Taj kamen je Krist sjedinjen, pomiješan i uzajamno uosobljen sa njegovim pobjednicima kao njegovom pobjedonosnom nevjestom. Krist u svojim pobjednicima, sjedinjen, pomiješan i uzajamno uosobljen s njegovom pobjedonosnom nevjestom, silazi s nebesa, udara taj lik u stopala od željeza i gline i smrskava ih. I onda kaže, željezo, glina, bronca, srebro i zlato bili su odjednom smrskani i oni su postali poput pljeve koja se podiže sa ljetnog poda. I došao je vjetar koji ih je raznio, tako da nije se mogao naći njihov tračak. Dakle, što to znači? To znači da kad se Krist vrati nazad, on će uništiti cjelokupnu ljudsku vlast. On će uspostaviti svoje kraljevstvo na ovoj zemlji. Svoje kraljevstvo, taj kamen koji je udario taj lik, postaće velika gora koja je kraljevstvo Božje, koja će ispuniti cijelu zemlju. Stihovi 44 i 45 od Daniela 2 kažu nam da Bog nebesa će podići kraljevstvo koje je ta gora, koje nikada neće biti uništeno. I njegovo kraljevanje neće biti ostavljeno drugom narodu, ono će biti smrskati i završiti sa svim ovim kraljevstvima i stajat će zauvijek. Ok, reći ću ovoliko mnogo, postoje još mnogo drugih stihova, veoma, veoma važnih i odlično značajnih, ali dopustite da idem sada na točku 2. 2 kaže, Krist proizvodi svoju nevjestu kao novo stvorenje rastom, preobrazbom i zrelošću. Dakle, postoji hitna potreba za zrelošću. Hebrejima 6.1. Gospod nam nalaže kroz Pavla, budimo dovedeni k zrelosti. Jedan prijevod koji je brat Lee često citirao, kaže, pođemo k zrelosti, to znači da mi surađujemo s Gospodom koji nas dovodi do zrelosti. Dakle, mi trebamo shvatiti, zrelost je posljednji stadij preobrazbe. Što je preobrazba? Preobrazba znači biti metabolički promijenjen u našem prirodnom životu, dok zrelost znači biti ispunjen božanskim životom koji nas mijenja. Zrelost je posljednji stadij preobrazbe, što znači biti metabolički promijenjen u našem prirodnom životu, dok nismo ispunjeni sa božanskim životom koji nas mijenja. To znači da smo prispjeli do stadija zrelosti. Kad dođemo do tog stupnja ili stadija, možemo biti ljudi koji blagoslivljaju druge sa trojednim Bogom. Možemo blagosloviti druge sa božanskim trojstvom u njegovom božanskom udjeljivanju njega samoga u ljude. Stoga, što je blagoslov? Blagoslov je prelijevanje života. Prelijevanje života. Sada, dođemo k 3. Krist kao živi i dragocjeni kamen, kamen temeljac, ugaoni kamen i krovni kamen Božje građevine, uliva samoga sebe kao dragocjenost u nas, da nas preobrazi u živo i dragocjeno kamenje za njegovu građevinu. Sjećate se, prethodno smo vidjeli da 1. Petra 2 nam kaže da je sam Krist dragocjenost njegovim vjernicima. Mi želimo da on bude udjeljen u nas, da nas učini takvim kakav je bio Daniel, čovjekom dragocjenosti. Dođemo sada gdje? To je sljedeći slučaj koji ilustrira nešto, koji nam pokazuje što je Božja ekonomija i kako se njegova ekonomija može sprovesti. Gde kaže, Daniel i njegovi kompanjoni bili su pobjedonosni nad zavođenjem daštu idole. Sada jedan kaže, što god nije istinski Bog u našem nanovorođenom duhu, jeste idol koji zamjenjuje Boga. Što god nije u duhu ili od duha, je jedan ili više idola. Znate, zadivljujuće, mi ne bismo to mislili u našem prirodnom čovjeku, ali posljednji stih 1. Ivanova 5, stih 21, kaže, dječice, čuvajte se od idola. I kao što sam podijelio u prethodnoj poruci, u Ezekijelu 14.3, Gospod je rekao Ezekijelu, sine čovječi, ovi ljudi su postavili idole u svojim srcima. To pokazuje da idol o kojem je Gospod govorio u Ezekijelu i u Ivanu, Ezekijelu i Ivanu nije nešto izvansko, iako može biti nešto izvansko, to je bilo nešto unutrašnje, što je bilo zamjena za Boga. Nešto što se je cijenilo uzvišenije od Boga. Nešto što je nadomjestilo Boga. Nešto što nije bilo od duha i nije bilo u duhu. Sada dva nastavlja, kaže, neprijatelj tijela je naše ja koje zamjenjuje Boga. Vidite? Dakle, naše ja može biti idol. Naše ja može biti idol koji nadomješta Boga. Dakle, neprijatelj tijela je naše ja koje zamjenjuje Boga sa interesom za sebe, sa uzvišivanjem samog sebe, sa slavom za sebe, sa ljepotom za sebe i sa snagom za sebe. U tijelu i za tijelo mi trebamo se odreći našeg ja i ne propovijedati same sebe, nego Krista i Isusa Gospoda. To je 2. Korinčanima 4.5. Sveti, ja često molim nad ovim i nadam se da ćete vi to također činiti. Kad god se brinite za ljude, jednostavno se molite Gospode. Recite, Gospode, spasi me od propovijedanja s mene samoga. Ja želim propovijedati Krista Isusa kao Gospoda svakome sa kim razgovaram. Sada, sveti, sada bi dodao stih ovdje, kada sam rekao da je naše ja, da naše ja nadomješta Boga i da naše ja može postati idol, u Levitskom zakoniku 14.9 govori nam o čišćenju gubavca. I kaže nam da kako bi gubavac bio čišćen, trebao je obrijati cijelu svoju dlaku. Ali spomenje, dakle, Levitski zakonik 14.9 kaže, ne kaže samo gubavcu obri svu svoju dlaku na sebi. Levitski zakonik 14.9 kaže specifično da obrije dlaku glave, dlaku obrva i da obrije bradu i cijelog tijela, dlake sa svog tijela. Zašto Levitski zakon 14.9 kaže ove posebne stvari? Zato jer su ovi aspekti o kojima sam govorio, to su aspekti našega ja. Kosa na glavi označava slavu za samoga sebe. Dlaka obrva označava ljepotu za samoga sebe. Dlaka brade označava sebi prisvojenu čast. A dlake na tijelu označavaju prirodnu snagu i sposobnost. Sve to treba biti obrijano žiletom križa ili krsta. I slava Gospodu, taj križ je u tom sveobuhvatnom sastavljenom duhu. Kada zaista uživamo sveobuhvatnog duha, djelotvornost Kristove smrti, križ je u tom duhu, ona postaje žilet da obrije našu slavu za nas, našu ljepotu za sebe i našu čast koju se prisvajamo i vježbu naše prirodne snage i sposobnosti. Sveti, kad se to dogodi, želim ovo reći, kad nemamo ništa i kad smo ništa, bit ćemo očišćeni od naše gube. I naravno, guba je veliki znak buntovnosti protiv Boga. Kada smo u našem ja, Mi smo u buntovnosti protiv Boga. Mi želimo odbaciti same sebe. Mi želimo vježbati naš duh da odbacimo naše ja i da živimo po drugom životu, božanskom životu, koji je sam Krist. Stoga mi se odričemo našeg ja i ne propovijedamo same sebe, bat Krista Isusa kao gospoda. Naše ja je strašna stvar. Mi imamo čast koju prisvajamo samima sebi. Znate, mnogo puta možda ne dođe neko novi i može vam reći nešto. Možda ne slaća da ste vi u životu crkve već 20 godina i on vam kaže, o brate, trebaš se okrenuti svom duhu i vi se uvrijedite. Nešto vam želi reći, brate, za ti ne shvaćaš koliko sam ja ovdje dugo u životu crkve ili u gospodnje obnovi. Što to znači? To znači tvoja brada treba biti obrijena u slikovitom jeziku. To znači da ti želiš neku sebi prisvojiti neku čast za samog sebe. Sveti, nedavno, razlog zbog kojeg mi bivamo uvrijeđeni je zato što smo u samima sebi, u svome ja. Znate, nedavno ja sam prošao kroz nešto što je bilo vrlo veoma teška situacija. I ne mogu reći previše, jer ne želim razotkriti tu situaciju previše. Bilo je teško za mene da prođem kroz tu situaciju, ali Gospod mi je tada progovorio kroz 1 Korinčanima 6.7. I sjećate se, 1 Korinčanima 6 govori o tome da su Korinčani imali sudske sporove jedan protiv drugoga. U jednom trenutku Pavao je pitao, to retoričko pitanje je rekao, zašto radije ne biste pretrpili štetu ili bili u krivu? U drugim riječima, čak i ako ste u krivu, zašto radije ne biste bili u krivu? Uzmite križ ili krst i budite u krivu. Sve će biti ok. Uživajte Gospoda. U tom užitku Gospoda je križ koji će vas učiniti voljnjima da budete u krivu ili da pretrpite štetu i da osvojite više od Boga. Stvarno sam cijenio, stvarno cijenim Gospodnji govor kroz ovaj stih meni. Stih 3 kaže, Danielovi kompanjoni imali su istinski duh mučeništva. Oni su stali za Gospoda kao jedinstvenog Boga i protiv štovanja idola po cijenu svojih života, bivajući bačeni na zapovjed Nabukodonozora u užarenu peć. Ako gledate u podbilješke o Danielu 3, naravno primijetili smo da Daniel nije bio onaj koji je bio bačen u peć. Fusnota kaže Daniel je bio negdje dalje moleći se za svoje tri kompanjona u toj situaciji. Dakle, Ananija, Mišael i Azarija, Nabukodonozor je sagradio taj ogromni idol i htio da svako da mu se pokloni. I Danielovi kompanjoni odbili su se pokloniti tom idolu i oni su rekli Nabukodonozoru, rekli su, naš Bog je sposoban da nas spasi ako želi. I rekli su i ovo kralju, ovo volim. Oni su rekli, čak i ako nas on ne spasi, mi se još uvijek nećemo pokloniti i štovati ovaj idol. Drugim riječima, on je naš Bog. Bez obzira na to, nas nije briga. Do njega je, njegova volja, što on želi učiniti s nama. Ali mi ćemo štovati samo i klanjati njega i klanjati se njemu i nikome drugome. Dakle, Nabukodonozor je pobjesnio. On je 5-7 puta učinio vrućijom. Učinio je toliko vrućom da ljudi koji su ih ubacili u tu peć su bili spaljeni zbog užarene ognja, žestine ognja. Kaže da je peć bila užarena do ekstrema, tako da je spalila te ljude koji su Danielove kompanjone odveli u tu peć. 4 kaže, kad je Nabukodonozor pogledao u peć, vidio je 4 čovjeka, kako, jednoga kako hoda usred ognja. 4. je bio izvrsni Krist kao sin čovječi, koji je došao da bude sa svoja 3 trpeća progonjena pobjednika i da tu, da taj ognju čini ugodnim mjestom u kojoj oni mogu hodati. Nije li to predivno, sveti? Možda osjećate da ste u užarenoj peći upravo sada. Sveti, vi niste sami. Vi trebate shvatiti da je u vašem duhu veliki pobjednik sa velikim P. On je u vama zato što je on Emanuel, što znači Bog s nama. On nije samo vama, on je sa vama i on hoda sa vama u okruženju u žarene peći. I on će biti i po samo njegovoj prisutnosti on tu žarenu peć čini ugodnim mjestom. Pet kaže, tri pobjednika nisu trebali pitati Boga da ih izbavi iz peći. Krist kao sin čovječi, onaj koji je kvalificiran i sposoban i suosjeća sa Božjim narodom u svemu, došao je svojim kompanjon, došao da bude njihov kompanjon i da se pobrine za njih u njihovom trpljenju svojom prisutnošću. Sveti, njegova prisutnost s nama znači sve. Njegovom prisutnošću čineći njihovo mjesto trpljenja ugodnom situacijom. Sada ćemo do što sljedećeg slučaja u Danielu 4. E kaže, Daniel i njegovi kompanjoni bili su pobjedonosni nad zastiralom koje sprečava ljude da vide vladavinu nebesa od Boga nebesa. Sada ćemo pročitati ove točke i vidjet ćemo što to znači. Jedan kaže, kao oni koji su izabrani od Boga to, da budemo njegov narod za to da Krist ima prvo mjesto svemu, mi smo pod Božjim nebeskom vladavinom sa svrhom da Krista učinimo prvim u svemu u našem životu. Ali Nabukodonozor, on nije uzeo ovu riječ, stoga u Danielu 4 Nabukodonozor je opet imao san i upitao je Daniela da mu ga protumači. Daniel u 4. poglavlje, Nabukodonozor je opet imao san i tražio je Daniela da mu ga protumači. I Daniel mu ga je rastumačio. On mu je rekao kralju, bit ćeš istjeran iz čovječanstva i sa poljskim zvijerima će biti tvoje prebivalište. Ješći ćeš travu kao što čine bikovi, bit ćeš mokar kao nebeska rosa i sedam vremenskih razdoblja će proći preko tebe. To je točno sedam tjedana ili sedmica 49 dana. Sedam perioda će proći preko tebe dok ne spoznaš da je preuzvišeni vladar nad kraljevstvom ljudi i daje ga kome god on hoće. Drugim riječima, Nabukodonozor, ti nisi vladar nad kraljevstvom ljudi, Bog kao preuzvišeni je vladar i on ti je dao Babilonsko kraljevstvo. Čak nisi ga čak ni ti dobio samim svojim zaslugom u posjed. Dakle, Nabukodonozor je čuo ovu riječ i Daniel je završio rekavši mu, Nabukodonozore, tvoje kraljevstvo možeš biti sigurno će ti biti oduzeto nakon što će ti biti vraćeno nakon što shvatiš, dođeš do saznanja da nebesa vlada, to znači da Bog vlada. Dakle, Nabukodonozor nije uzeo tu riječ, zaboravio tu riječ. U Danielu 4, 30-32 kaže da je kralj Nabukodonozor hodao uokolo svoje palače i rekao je, nije li to veliki Babilon koji sam ja sagradio kao kraljevski dom moći moje sile za slavu mojeg veličanstva? I kaže, dok je riječ još bila o kraljevim ustima, glas je došao s neba. Tebi je govoreno, kralju Nabukodonozoru, kraljevstvo je jednostavno, tvoje kraljevstvo je prošlo od tebe i bit će ti oduzeto. I sve što mu je Daniel rekao se dogodilo dok nije spoznao da je preuzvišeni vladar nad kraljevstvom ljudi i daje ga kome god on želi. Znate, na posljedku kralj Nabukodonozor je blagoslovio, uzvisio i častio preuzvišenoga Boga. I u stihu 37, koji je točka 2, zaključio je govoreći, on je sposoban da napusti one koji hodaju u ponosu. Sveti, mi svi trebamo reći, Gospode, spasi me od mog ponosa. Ne mogu nikada zaboraviti u knjizi kako biti suradnik i starješina. Postoji jedna glavna točka o ponosu sa mnogo još točaka. Ovdje je jedna od točaka. Ponos te čini vrhunskom budalom. Toga mi se trebamo moliti, Gospode, spasi me od mog ponosa na svaki način. Sada dolazimo da još jednu ilustraciju po točci F. Daniel i njegovi kompanjoni bili su povedenosti nad neznanjem koje se tičelo rezultata razvratnosti pred Bogom i uvrede njegove svetosti. To je bio King Belshazzar, koji je bio potomak Nabukodonozora. Jedan kaže, Belshazzar je uzeo posude koje su bile za Božje štovanje u njegovom svetom hramu Jeruzalemu i koristio ih je u štovanju idola i to je bio uvreda Božje, to je bila uvreda Božje svetosti. Belshazzar je dakle imao veliku zabavu. Možete reći veliku gozbu koju je učinio za 1000 svojih gospodara i drznuo se da donese posude, da iznese posude koje su uzeli iz hrama i iz njih su pili vino na toj zabavi iz tih posuda. To je bila velika uvreda Bogu, uvreda Božje svetosti. I nastavlja se da Belshazzar je trebao naučiti lekciju od Nabukodonozorovog iskustva. Međutim, on nije naučio tu lekciju i kao rezultat toga trpio je. Trpio je. Sveti, mi uvijek trebamo naučiti duhovne lekcije iz naše povijesti ili historije. Znate, mi imamo povijest ili historiju. Ne samo općenitu crkvenu povijest ili historiju, mi imamo povijest ili historiju među sobom u povijesti. Mi trebamo naučiti od naših pogrešaka, čak pogrešaka u našoj povijesti historiji, naučiti lekcije. Dakle, Belshazzar nije naučio tu lekciju. Sada, dok su imali tu gozbu, dok su bili u toj razvratnosti, dok su pili iz posuda iz Božjeg doma, stoji ovo u 5. stihu. Belshazzar je pogledao na zid. I onda u 5. stihu prsti čovjekove ruke došli, izašli su i pisali su nasuprot svječnjaku na žbuci zida kraljeve palače. I kralj je to vidio i on je to vidio. I vidio je ruku. Možete li vidjeti to? Toliko se prestrašio. Ako stričete, čitate stih 6, kaže da su se zglobovi njegovih bokova bili oslabljeni i koljena su mu se udarala jedno drugo. To znači stvarno biti u strahu. Što je Belshazzar učinio? Pozvao je Daniela da rastumači cijelu ovu stvar i Daniel mu je to rastumačio. On je rekao, ovo na zidu što piše, znaš, znate što je bilo napisano, bilo je, ne mogu to izgovoriti ispravno, ali možete čitati stihove u Danielu 5:24-31, kaže, mene tekel parsin. Vidjet ćete što to znači. Daniel je rekao ovo Belshazzaru. Bog je odbrojio dane tvoga kraljevstva i doveo ga do kraja. To znači mene. Tekel, izvagan si na vagi i pronađen si prelagan. Peres, tvoje kraljevstvo je podijeljeno i bit će dano Medicima i Perzijancima. Razlog zašto Parsin se spominje nakon Tekela je zapravo Parsin je množina riječi Peres, što znači tvoje kraljevstvo će biti podijeljeno i dano Medicima i Perzijancima. Ili Perzijcima. Dakle, sveti, ovdje je nešto značajno. Daniel je ovo protumačio. On je rekao, tvoje kraljevstvo je podijeljeno i dano je Medicima i Perzijancima. Slušajte ovo i kaže, same te noći Belshazzar, kaldejski kralj, je bio ubijen. Samo i toj noći. Bio je ubijen i Darije, Medijac, primio je kraljevstvo dok je bio star 62 godine. Drugim riječima, zato što Belshazzar nije naučio lekciju od svog pretka, duhovnog pretka Nabukodonozora, on je bio u situaciji razvratnosti koja je bila uvreda Božje svetosti. Same te noći svjetska povijesna historija se promijenila. U samoj toj noći, ponovo kažem, sama povijest svijeta ili historija svijeta se promijenila zato što Belshazzar, kaldejski kralj, je bio ubijen i Babilon više nije bio prominentna vlast na zemlji. Vlast Medo-Perzijskog carstva je bila tada prominentna vlast i Darije Medijac primio je kraljevstvo. Sada dva kaže, znate, to je kada su oni pokušavali naći načina kako da riješe ovu zagonetku. Ja ću samo ovo pročitati. Ovdje se radi o Danielu, kaže da ima izvrstan duh i spoznaju i uvid i tumačenje snova, objašnjenje zagonetaka i rješavanje problema pronađeni su bili u tom Danielu. To je Belšazarova majka, govorila je to Belšazaru. I Daniel je rekao Belšazaru, on je rekao, ti Belšazare, nisi ponizio svoje srce, iako si znao sve ovo, iako si znao sve o Nabukodonozoru. Dakle, sada ću samo pročitati konačni stih, stih 20. Ovo je vrlo otrežnjuće za mene. Daniel je rekao Belšazaru, ali Bog u čijim rukama je tvoj dah i kome pripade svi tvoji putevi, njega nisi častio, sveti. Naš dah je u Božoj ruci. Naši putevi pripadaju Bogu, zato što je naš dah je u Božoj ruci. Zato što su naši putevi pripadaju Bogu, mi trebamo častiti Boga. U Sucima ili Sudijama 9.8-9 kaže da mi častimo Boga uljem sa maslinovog drveta. Ulje označava duha. Dakle, način na koji mi štujemo Boga u Novom Zavetu je tako što živimo i hodamo po duhu u našem duhu. Susjed sud je 9.8.9 nastavlja dalje kazujući način na koji štujemo čovjeka je poslužujući duha u njega, odnosno poslužujući duha u ljude. Stoga mi trebamo hodati po duhu da častimo Boga, posluživati po duha da častimo ljude. Sada dolazimo do G. To je još jedan slučaj koji nešto koji to prikazuje. To gdje kaže Daniel i njegovi kompanjoni bili su pobjedonosni nad prepredenošću koja je zabranjivala vjernost pobjednika uštovanju Boga. I znate, to se dogodilo zbog ljubomore zapravo. Kralj, znate, kralj, on je imao glavne poslužitelje i satrape i oni su htjeli, zato što su bili ljubomorni na Daniela, rekli su, Daniel je bio tako dobar upravitelj, tako predivan Bogo čovjek, nisu ga mogli optužiti ni za što i rekli su, moramo pronaći nešto, treba biti nešto povezano s njegovom religijom. Stoga su uvjerili kralja da uspostavi edikt, da izda edikt. I taj edikt je rekao, ili proglas, da svako ko se moli unutar sljedećih 30 dana bilo kojem drugom Bogu ili čovjeku osim kralja će biti bačen u lavlju jamu. Dakle, sveti, da smo mi bili tamo, možda smo rekli, a ja ću jednostavno se malo odmoriti od molitve na 30 dana i onda ću se vratiti na molitvi za 30 dana, ali Daniel to nije učinio. Kaže, kad je Daniel saznao da je taj edikt ili proglas bio potpisan, otišao je u svoj dom, u svoju gornju sobu. Imao je prozore otvorene prema Jeruzalemu, to je Daniel 6.10. I tri puta dnevno kleknuo bi na svoja koljena i molio se i davao, zahvaljivao pred svojim Bogom, jer tako je uvijek činio ranije. Drugim riječima, Daniel se molio riskirajući svoj život. On nije mario za taj proglas ili edikt. On je još uvijek išao se moliti sa svojim prozorima otvorenim prema Jeruzalemu, što znači da su njegovi prozori bili otvoreni prema cilju Božje vječne ekonomije, koja u novozavjetnim izrazima jeste Novi Jeruzalem. Sada primijetite, Daniel 60 kaže, zahvaljivao je pred svojim Bogom. Sveti, jedan znak čovjeka molitve je da je on uvijek zahvalna osoba, ili osoba koja zahvaljuje. Ako ste osoba koja je zahvalna, to ukazuje na to da ste vi osoba koja se moli. Pate da sad na jedan pod G. Jedan kaže, središta Daniela 6 je čovjekova molitva za sprovođenje Božje ekonomije. Čovjekove molitve su poput tražice lišina koje postavljaju put Bogu da se može kretati dalje. Ne postoji niti jedan drugi način da se sprovede Božja ekonomija u punini i da se ispuni do kraja osim molitvom. To je unutrašnja tajna ovog poglavlja koji je Daniel 6. Potom dva kaže, Daniel se molio sa njegovim prozorima otvorima prema Jeruzalemu, kroz njegove milostive molitve Bog je doveo Izrael nazad u njihovu zemlju, u očeva, što je bila kananska zemlja, dobra zemlja. 3. Citira Daniela 60, koje sam upravo citirao o Danielovoj molitvi 3 puta dnevno. Posljednja točka kaže ovo, 4. Bog će uslišati našu molitvu kada naša molitva biva upućena prema Kristu, slikovito prikazanom svetom zemljom, prema kraljestvu Božjem, slikovito prikazanom svetim gradom i prema domu Božjem, slikovito prikazanom svetim hramom, kao ciljem u Božoj vječnoj ekonomiji. Dakle, prva kraljevima 8, 48 do 49, nalaže nam da se molimo Bogu prema zemlji, prema gradu i prema hramu. Zemlja označava sveobuhvatnog Krista. Grad označava sveti grad kao kraljevstvo Božje i dom Božji je slikovito prikazan svetim hramom. Stoga kad se molimo, ako se molimo za neku osobu, nemojte svoje molitve usmjeriti na tu osobu, usmjerite svoje osobe na Božje interese. Vaša molitva bi uvijek trebala biti prema Kristu, prema kraljestvu Božjem i prema Božjem domu, kao cilju u Božjoj vječnoj ekonomiji. Mi se trebamo moliti za jedan za drugoga, ali nemojte usmjeriti svoje molitve na tu osobu. Usmjerite svoju molitvu za Božje interese za tu osobu. Stoga opet, naše molitve bi uvijek trebale biti usmjerene zapravo na Krista i na crkvu kao sadržaj Božje vječne ekonomije. Krist slikovito prikazan svetom zemljom, kraljevstvo slikovito prikazan svetim gradom i dom Božji slikovito prikazan svetim hramom kao cilj u Božjoj vječnoj ekonomiji. Stoga, sveti, oprostite mi, otišao sam malo predaleko, malo duže, odužio sam, ali mislim da je ovo izuzetno čudesno, da u Danijelu 1 do 6 mi vidimo pobjedu pobjednika viđenu kod Danijela i njegovih kompanjona. Sveti, u ovoj posebnoj skici, ja bih htio da budem siguran da sa vama ponesete u svojem pamćenju ove 3 točke. Prva točka je ovo. Kako Daniel 12.3 može biti ispunjen sa svakim u mjesnim crkvama da bude sjajeća zvijezda? To je u Rimskom 1. 2. Što je značenje imena Danielovih kompanjona? O tome smo govorili. 3. Kako su slučajevi u Danielu 1 pokazuje kao ilustracije što je Božja ekonomija i kako Božja ekonomija može biti sprovedena? Ako možete odgovoriti na ova 3 pitanja, imate suštinsko značenje ove 3. poruke. Ok, ja ću se zaustaviti ovdje. Jednostavno kažem slava Gospodu svima vama sveti koji gledate ovu poruku. Hvala Gospodu za pobjedu pobjednika viđenu kod Daniela i njegovih kompanjona.